Bērni, kuru vecāki atrodas ieslodzījuma vietās, būtu uzskatāmi par īpaši sargājumu grupu. Vismaz Eiropas padomjas līmenī tāds status ir. Stāsta Tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.
Bet Eiropas padomjas bērnu tiesību stratēģijā arī šī grupa ieslodzīto personu bērni ir izdalīta kā īpaši tāda mazaizsargāta bērnu grupa, kurai būtu jāsaņem īpaši atbalsts, tā kā bērni ar kādām papildus vajadzībām.
Ņemot vērā to, ka Latvijā šiem bērniem nav īpaša statusa, nav arī zināms, par cik lielu grupu ir runa. Eiropas padomjas līmenī, kur ir 47 dalību valstis, bērnu, kuru vecāki ir ieslodzījumā, ir ap 2 miljoniem. Lai saprastu, kāda situācija ir Latvijā, Tiesību sarga birojas pirms 4 gadiem sāka pētīt šo jautājumu. Proti, vai bērniem ir iespēja satikt vecākus, ja tēvs vai māte atrodas cietumā. Izkristalizējās divi aspekti, stāsta Grāvere.
Viens ir nevēlēšanās, piemēram, otrs vecāks vai aizbildnis vai visbiežāk audžu ģimene nevēlas vest bērnu uz cietumu. Nevēlas, vai tie ir varbūt viņa uzskati, ka to nevajag darīt, vai tas ir grūti sarežģīt un tā. Un otrs aspekts bija finansiālais aspekts, ka nav naudas.
Piemēram, Latvijā ir tikai viens sieviešu cietums, un tas atrodas Rīgā. Tātad bērniem no visas valsts, lai satiktu mammu, ir jābrauc uz galvaspilsētu. Bet ne visiem ir nauda, lai saktu cera izdevumus. Jo cera nauda ir vajadzīga ne tikai bērniem, bet arī viņa pavadonim. Tiesību sarga birojas vērsās visās 119 pašvaldībās, lai noskaidrotu, vai tās sniedz kādu atbalstu bērniem, kuru vecāki izcieš sodu kādā no cietumiem. Grāvere saka, lielākā daļa, proti 114 pašvaldības, atbildēja apstiprinoši.
Viņas atbildēja, ka pārliecinoši lielākā daļa būtu gatavas nodrošināt vai transportu aizbraukšanai vai atlīdzināt ceļa izdevumus, ka to varētu darīt no līdzekļiem neparedzētiem mērķiem, to varētu darīt caur sociālo palīdzību, ka ja šāda vajadzība būtu, palīdzība tiktu sniegta. Tā kā tas ir jāsaka arī cilvēkiem, kuriem ir tāda vajadzība, droši vērsties savā pašvaldībā un lūgt palīdzību, ka vajag, lai aizvestu bērnu uz tikšanos ar tēti vai mammu cietumā, un tas jautājums tiks risināts.
Ir pašvaldības, kuras vajadzības gadījumā gatavas bērniem nodrošināt arī pavadošo personālu, ne tikai transportu vai ceļa naudu. Tikai viena pašvaldība, proti Ādažu, atbildēja, ka viņu bērnintiesas viedoklis ir bērniem nav jātiekas ar vecākiem cietumā. Tiesību sarga birojā tam nepiekrīt, jo tikšanās ar bērniem ir daļa no resocializācijas, un tas ir svarīgi gan vecākiem, gan bērniem. Rīgas domes labklājības departamenta pārstāve Lita Brice saka, pašvaldība ir apzinājusi ģimenes, kur kāds no vecākiem ir nebrīvē. Kā arī aptaujājuši problēmu situācijas, piemēram, nereti brīvība esošais vecāks nevēlas vest bērnu pie cietumā sēdošā, jo brīvība esot starp vecākiem bijis konflikts.
Bet ir arī tā, ka ir arī psihologu slēdzienu, ka bērnam nav vēlams tikties ar bioloģisko vecāku ieslodzījumu vietā.
Brice gan stāsta, ka Rīgā jebkurš bērna pārstājis var vērsties sociālajā dienestā saņemt palīdzību, lai aizvestu bērnu pie tēva vai mātes cietumā. Pieredze ar to ir.
Arī jau līdz šim ir bijuši šādi te gadījumi un ir apmaksāti šādas te braucienu tikšanās, bet sociālais dienests ir arī apzinājis savā redzeslokā esošās ģimenes un tas nav atrunāts pašvaldības saistošajos noteikumos, bet sociālā rehabilitācijas plāna ietvaros, jā, ir šādi iespēja.
Lai gan Tiesību sarga biroja sarakstā, ka labais piemērs ir arī Daugavpils, tās pilsētas pašvaldības sacījuši, kas sniegtu ar ieslodzīto bērniem psihosociālo atbalstu, Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis saka, nav dzirdējis, ka kāds šo jautājumu pašvaldības līmenī vēlētos risināt.
Nē, esmu dzirdējis, ka tāds gadījums bija, ka kāds lūdza nogādāt bērnus pie vecākiem vai, nu, ja ir kaut kāds aizbūdnis norīkots, jā, tad viņš visna šos jautājumus, ja ir tikšanās, ir iespējama, kā saka, tie, kas droši vien, jā, bet kaut kāds ar pašvaldību nekad papildus kaut kādas tādas lūgumi netika organizēt.
Dukšinskis spriež, ka daugavpiliešiem šādas problēmas nav.
Jo pilsētā, nu kā, mums jau pilsētā kāda izdevuma te jābūt, jā, jo pilsētnieki jau te cietumi mums pilsētas centrā, jā, mums nekur nav jāliek, mūsējie bērni vismaz, jā.
Tiesa Daugavpils cietumos sundas izcieš tikai vīrieši. Pie mammām būtu jādodas uz Rīgu arī daugavpiliešiem. Tiesību sarga biroja aicina šajā situācijā bērniem palīdzēt. Svarīgi būtu šādu kārtību noteikt arī saistošajos noteikumos. Tikmēr vecāki neskaidrību gadījumā var vērsties Tiesību sarga birojā un uzzināt, kādu palīdzību var saņemt no savas pašvaldības. Zane Mače, Latvijas radio.